My beloved brethren and sisters,
mahal kong mga kapatid, napakalaki ng pasasalamat ko sa inyo. Tayong lahat ay nakadarama ng malaking pagtanaw ng utang na loob sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa mundong ito na puno ng kalungkutan, talagang ipinagpapasalamat natin ang dakilang plano ng kaligayahan ng Diyos. Nakasaad sa kanyang plano na mga lalaki at babae ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan. Dumarating ang kagalakang iyan kapag pinili nating mamuhay ng naayon sa walang hanggang plano ng Diyos. Ang kahalagahan ng pagpili ay mailalarawan sa simpleng konsepto na naisip ko isang araw habang bumibili ako sa isang malaking tindahan. Ang tawag ko rito ay mga ugali ng mga mamimili. Dahil balagi na ng buhay natin ang pamimili, maaaring pamilyari na sa inyo ito. Ang matatalinong mamimili ay pinag-aralang mabuti ang kanilang mga opsyon bago nila piliin ang isang bagay. Nakatutuon sila sa kalidad at itatagal ng minimiting produkto. Gusto nila ang pinakamainam. Sa kabaliktaran, bargain o mura ang hanap ng ilang mamimili at ang iba naman ay sobra kong gumusta para malaman lang sa huli na ang pinili nila ay hindi naman nagtagal at nakakalungkot na may iilan na isinasantabi ang kanilang personal na integridad at ninanakaw ang gusto nila. Shoplifter ang tawag natin sa kanila. Ang mga ugali ng mamimili ay maaaring itulad sa paksa ng pag-aasawa. Maaaring piliin ng magkasintahan na nagmamahalan ang pinakamataas na kalidad na kasal o mas mababang uri, o wala silang piliin sa mga ito at hayagang nakawin ang gusto nilang bilang mga shoplifter ng kasal. Ang paksa ng pag-aasawa o kasal ay pinagtatalunan sa buong mundo kung saan may iba-ibang kasunduan sa pagsasama ng mag-asawa. Ang layunin ko sa pagsasalita tungkol sa paksang ito ay pahayag bilang apostol ng Panginoon na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay sagrado. Ito ay inordina ng Diyos. Pinagtitibay ko rin ang kainaman ng kasal sa templo. Ito ang pinakamataas at nagtatagal na uri ng kasal na maialok ng ating tagapaglikha sa kanyang mga anak. Bagamat ang kaligtasan ay nasa tao, ang kadakilaan ay nasa pamilya. Tanging ang mga kinasal sa temple at kung kaninong kasal ay naibuklod ng banal na espiritu ng pangako, ang mananatiling magkabiyak o mag-asawa matapos mamatay at tatanggap ng pinakamataas na antas ng celestial na kaluwalhatian o kadakilaan. Ang kasal sa templo ay tinatawag ding celestial na kasal. Sa celestial na kaluwalhatian ay may tatlong antas upang matamo ang pinakamataas. Ang isang mag-asawa ay kailangang mabuklod sa buhay na ito at sa buong kawalang hanggan at tuparin ang ginawa nilang mga tipan sa banal na templo. Ang pinakamagiting na hangarin ng puso ng tao ay ang kasal na magtatagal hanggang sa kabilang buhay. Nagagawa iyan ng katapatan sa kasal sa templo. Lutan nitong magkasama ang mga pamilya sa kawalang hanggan. Maluwalhati ang mithiing ito. Lahat ng mga aktibidad, pagsulong, quorum at klase sa simbahan ay paraan upang magkaroon ng pamilya sa kawalang hanggan. Upang maging posible ang mithiing ito, ibinalik ng ating Ama sa Langit ang mga susi ng priesthood sa dispensasyong ito upang ang mahalagang ordinansa sa kanyang plano ay maisagawa ng wastong awtoridad. Ang mga sugo ng langit, sina Juan Bautista, Pedro, Santiago, Juan, Moses, Elias, at Elijah ay nakasali sa panunumbalik na iyon. Ang kaalaman ng inihayag na katotohanan ito ay lumaganap sa buong mundo. Kami, bilang mga propeta at apostol ng Panginoon, ay muling nagpapahayag sa mundo na ang mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ipinahayag pa namin na lahat ng tao, lalaki at babae, ay nilalang sa larawan ng Diyos. Bawat isa ay minamahal na espiritong anak na lalaki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit. At bilang gayon, bawat isa ay may katangian at tadhana na tulad ng sa Diyos. Ang kasarian ay isang mahalagang katangian ng pagkakakilanlan at layunin ng isang tao sa kanyang buhay bago pa ang buhay niya sa mundo. Sa buhay bago pa ang buhay sa mundo, kilala at sinamba ng mga espiritong anak na lalaki at anak na babae ang Diyos bilang kanilang ama at tinanggap ang kanyang plano na naglaan sa kanyang mga anak na makamit ng pisikal na katawan at magtamo ng karanasan sa mundo upang umunlad patungo sa kaganapan at sa huli ay makantan ang kanilang banal na tadhana bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang mga banal na ordinansa at tipan na makukuha sa mga banal na templo ang nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong makabalik sa kinaroroonan ng Diyos at upang ang mga mag-anak ay magkasama-sama sa walang hanggan. Ang pagpapahayag tungkol sa mag-anak ay tumutulong upang matanto na ang celestial na kasal ay nagdudulot ng mas malaking posibilidad para sa kaligayahan kaysa iba pang ugnayan. Ang mundo ay nilikha at ang simbahang ito ay pinanumbalik upang ang mga pamilya ay mabuo, mabuklod, at madakila sa kawalang hanggan. Nakasaad sa mga banal na kasulatan na naaayon sa batas na isang lalaki ay magkaroon ng isang asawa at silang dalawa ay magiging isang laman at lahat ng ito ay upang matupad ng mundo ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Pinagtitibay ng isa pa na ang lalaki ay di maaring walang babae ni ang babae di maaring walang lalaki sa Panginoon. Kaya nga sa kasal ay hindi lamang nakapagpapadakilang alituntunin ng Ebanghelyo, ito ay isa ring banal na kasulatan, kautusan. Sinabi ng ating Ama sa Langit, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isakatuparan, ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Dahil sa pagbabayad sala ng kanyang pinakamamahal na anak ay maaring maabot ang dalawang mithiing ito, dahil sa pagbabayad sala, ang immortalidad o pagkabuhay na maguli ay mangyayari sa lahat. At dahil sa pagbabayad sala, ang buhay na walang hanggan na habang panahong pamumuhay sa piling ng Diyos, ang pinakadakila sa lahat ng kaloob ng Diyos ay naging posible. Upang maging marapat sa buhay na walang hanggan, kailangan tayong gumawa ng walang hanggan tipan sa ating Ama sa Langit. Ibig sabihin, ang kasal sa templo ay hindi lamang sa pagitan ng mag-asawa, ito ay pakikipagtuwang sa Diyos. Ipinaaalala din sa atin ng pagpapahayag sa mag-anak na ang mag-asawa ay may banal na tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa. Ang mga batang bunga ng pagsasamang iyon ay pamana ng Panginoon. Kapag nabuklod ang isang pamilya sa templo, ang pamilyang iyon ay nagiging walang hanggan tulad ng mismong kaharian ng Diyos. Ang gayong kantimpala ay hindi lamang pinapangarap. Minsan, nabasa ko sa obituaryo sa dyaryo ang pag-asa na sa kamatayan ay muling nagkita ang taong iyon at ang yumaong asawa samantalang hindi naman nila pinili ang kawalang hanggan. Sa halip, ginusto nila ang kasal na may bisa lamang habang kapwa sila nabubuhay. Inalok sila ng Ama sa Langit ng pambihirang kaloob. Ngunit tinanggihan nila ito. At sa pagtanggi sa kaloob, tinanggihan nila ang tagapagbigay ng kaloob. Isang matinding pangungusap sa banal na kasulatan ang malinaw na nagpapakita sa kaibahan ng pangarap at ng walang hanggang katotohanan. Lahat ng tipan, kasunduan, pananagutan, sumpaan, panata o inaasahan na hindi ginawa at pinasok at ibinuklod ng banal na espiritu ng pangako sa kanya na hinirang kapwa maging sa panahon at sa lahat ng kawalang hanggan ay wala ni kapangyarihan, bisa o lakas sa at pagkaraan ng pagkabuhay na maguli mula sa patay, sapagkat lahat ng kasunduan na hindi ginawa sa layuning ito ay may katapusan kapag ang mga tao ay patay na. Ang mga katotohanan ay lubos. Inanyayahan na makasapi ng simbahang ito ang lahat ng tao na pag-aralan ang mga ito at maging marapat sa buhay na walang hanggan. Inaanyayahan natin ang lahat na manampalatay sa Diyos, ang amang walang hanggan at sa kanyang anak na si Jesucristo, magsisi upang matanggap ang Espiritu Santo, upang kamtin ang mga pagpapala ng templo, upang gawin at tuparin ang mga sagradong tipan at magtiis hanggang wakas. Dahil sa habag, ang dakilang plano ng kaligayahan ng Diyos at ang walang hanggang mga pagpapala ito ay maibibigay sa mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataong marinig ang Ebanghelyo sa mortalidad. Ang mga ordinansa sa templo ay maaaring gawin para sa kanila. Ngunit paano ang maraming matatandang kasapi ng simbahan na hindi nakapag-asawa? Bagamat hindi sila nagkulang, mag-isa nilang hinaharap ang mga pagsubok ng buhay. Ngunit pinaaalalahanan tayong lahat na sa paraan at panahon ng Panginoon, wala mga pagpapalang ipagkakait sa kanyang matatapat na banal. Ang Panginoon ang hahatol at magbibigay gantimpala sa bawat tao batay sa taos na nahangarin ng puso at gawa. Samantala, ang mga di pagkakaunawaan sa buhay na ito ay maaring maging sanhi ng mga problema sa pagsasama ng mag-asawa. Sa katunayan, bawat pagsasama ay nagsimula sa dalawang taong may mga kapintasan. Sangkot dito ang dalawang taong hindi perpekto. Ang kaligayahan ay darating lamang sa kanila sa pamamagitan ng kanilang masigasig na pagsisikap, tulad ng pagtutugma ng tunog sa isang orkestra kapag sama-samang nagsikap ang mga kasapi nito. Kailangan ang magkatuwang na pagsisikap upang magkaroon ng armonya sa pagsasama ng mag-asawa. Magtatagumpay ang pagsisikap na iyon kung babawasan ng bawat kabiyak ang personal na mga kahilingan at daragdagan ang pagpapakita ng di makasariling pagmamahal. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, upang mahanap ang tunay na kalagayan, kailangan natin itong hanapin ng nakatuon ng ating pansin sa isang bagay at hindi sa ating sarili. Hindi matututuhan ng sinuman ang kahulugan ng mabuhay hanggat hindi siya nagpapakumbaba sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Ang paglilingkod sa iba ay tulad ng tungkulin. Ang paggawa nito ay nagdudulot ng tunay na kagalakan. Ang pagkakasundo ng mag-asawa ay dumarating lamang kapag pinahalagahang mabuti ng isang tao ang kapakanan ng kanyang kabiyak. Kapag nangyari iyan, nagiging tunay ang celestial na kasal at nagdudulot ng malaking kagalakan sa buhay na ito at sa darating na buhay. Tinutulutan tayo ng plano ng kaligayahan ng Diyos na pumili para sa ating sarili. Tulad ng ugali ng mamimili, maaari nating piliin ang celestial na kasal o ang mas mababa dito. Ang ilang kasal na pagpipilahan ay mumurahin, ang ilan ay mamahalin, at ang ilan ay buong katusuhang ginagawa ng kaaway. Mag-ingat sa kanyang mga opsyon. Palaging kalungkutan ang dulot ng mga ito. Ang pinakamagandang pagpili ay celestial na kasal. Salamat at kahit mas mababang uri ang napili sa una, ay mapagbubuti ito at magagawang pinakamagandang pagpipili. Kailangan ito ang malaking pagbabago ng puso at patuloy na pagpapabuti sa sarili. Sulit ang pagod sa mga pagpapalang natatanggap. Ang kaganapan ng mga pagpapalang dulot ng kasal sa templo ay halos hindi natin kayang arukin. Ang gayong kasal o pagsasama ay patuloy na lalago sa kahariang celestial. Doon tayo'y maaring maging perpekto. Tinanggap ni Jesus ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Ama. Kung kaya tayo ay makakarating sa Ama at sa tandang panahon ay tatanggap ng kanyang kaganapan. Ang celestial na kasal ay mahalagang bahagi ng paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Kailangan makasal ang isang tao sa tamang kabiyak, sa tamang lugar, sa pamamagitan ng tamang awtoridad at sundin ang sagradong tipang iyon ng buong katapatan. Sa gayon ay tiyak ang kadakilaan ng isang tao sa celestial na kaharian ng Diyos. Ito ang aking patutuo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.